Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, goddag og velkommen til uge 49 med Q&A. Og jeg er Mikkel Andersen, og min medvært her i studiet, det er Sverre Kvist. I dagens program, der skal vi først tale med chefredaktør for Politiken, Christian Jensen, om avisens nye webdesign og betalingsmodel, der blandt andet indebærer en lille firedobling af prisen for at læse avisen digitalt. Dernæst så handler det om mediernes troværdighedskrise og de alternative medier, der med skarpt optrukne holdninger forsøger at kompensere for det, de opfatter som en forløjet mainstream-presse.
Du lytter til Radio 24/7.
Men altså først, så skal vi jo lige vende lidt af, hvad der er sket i medieugen, der er gået her. Og jeg vil sige noget af det, som jeg synes, der selvfølgelig har været et tilbagevendende tema, som vi jo ligesom har snakket om over utrolig mange gange. Og som regel primært blandt os...
Det er en udgave af QA uden...
Der er nemlig altid noget ejbøl, og det er jo altid i det her afsnit i vores lille sniksnak, at vi vender det, fordi vi kan jo ikke få ejbøl til. Ingen kan jo få ejbøl til at sige noget. Han er den tavse mand. Så vi ender jo altid med sådan at kunne gøre det på sådan en lidt underlig måde. Men altså, det er jo kommet frem, at der har været nogle gnidninger i det her meget komplicerede fondsstruktur, der ejer JP Politikens Hus AS.
Hvad ja, til en forandring, så lader det til. Det handlede lidt om magt og positionering Eibøls vedkommende. Jamen, det er rigtig jo Information, der har skrevet historien om, at JP Politikens Hus, der altså har Politiken, Ekstrabladet og Jyllandsposten, og så en række lokale og regionale aviser, men i det her tilfælde jo altså især Jyllandsposten og Politiken, de har så også to fonde, som jo så er JP's fond, Jyllandspostens fond og Politikens fond. Og der er der jo så åbenbart den regel, at man må ikke både være formand for henholdsvis Politikens og Jyllandspostens fond, og så samtidig sidde bestyrelsen for overbygningen JP Politikens Hus. Så vidt jeg lige husker, så skulle Eibøl jo så være formand for Jyllandspostens fond.
Ja, han skiftede vist i 2014, var det ikke sådan, det var? Og der jo, gik det han vist, fra at være formand
det
for JP Politikens.
Ja, rigtigt.
Præcis.
Og sad jo så på det tidspunkt jo i JP Politikens Hus bestyrelse. Var han ovenikøbet for... Nej, i hvert fald var han jo på det tidspunkt placeret i bestyrelsen, og skulle jo så selvfølgelig trække sig, så han kunne leve op til den her doktrin. Og det gjorde han så selvfølgelig bare ikke.
Nej, Eibøl var ikke lige, han var ikke lige klar til at smutte på det her tidspunkt. Man må sige, Eibøl virker jo til at være en mand med en vis viljestyrke, men det fremgik også, at nogen de mente, at faktisk har blevet presset til at blive som næstformand i JP Politikens Hus.
På trods af umiddelbart er det jo svært at forestille sig, at Eibøl bliver presset til særlig meget, hvis man efterhånden kender manden godt.
Ja, man skal man selvfølgelig ikke kunne udelukke.
Til gengæld er det selvfølgelig lidt interessant, fordi samme informations... Ja, de refererer sig til bogen Panzergeneralen om Eibøl, at han skulle jo angiveligt få knap 17 millioner i en fastholdelsesbonus.
16,8 millioner kroner. Det samme som i øvrigt Lars Munk, også fra bestyrelsen der, han også skulle have modtaget.
Så det er da i hvert fald en eller anden form for, udover det er virkelig mange penge fra ovenikøbet, jo også, støttede foretagender i form
af... Det svarer, hvis jeg husker rigtigt, jeg mener, at de tre store dagblade, de får omkring 30 millioner kroner i mediestøtte hver år. Så det svarer til lidt over halvdelen af et års mediestøtte, som man simpelthen har givet til én mand.
Så... Det må være en påskyndelse af, må man jo tolke det som, at deres façon er korrekt. Altså både Lars Munk og Eibøl, som jo har været meget konsekvente i deres afvisning i forhold til at stille op i de her efterhånden mange sager, der har været.
Ja, ja.
Det altså, kan jo godt være lidt bekymrende, hvis det skal tolkes på den måde.
Ja, det er en alternativ ledelsesmæssig linje, i hvert fald når man sidder i spidsen af et mediehus. Men ja, på den anden side, 16 små 17 millioner kroner, der kan man jo også tillade sig at være lidt ligeglad med, hvad alle andre måske går og mener, kunne man sige.
Og men der er i virkeligheden været langt større problemer jo i medieverdenen, kan man sige. Ekstrabladet kunne jo fortælle om en britisk mor,
Nå ja, det var en fantastisk historie. Det var, ja, bogstav på pomfritterne, ja.
Ja, lige nok, ja. Det handlede jo i virkeligheden om, at der var en mor, som havde købt nogle pomfritter, der var formet som, som bogstav. Og hun ville så gerne stave til sin søns navn, men der manglede et par pomfritter af rette udformning til, at det kunne lade sig gøre.
Mm.
Og det fik jo hende til at gå mere eller mindre amok over for producenten og skrive på deres side, at det jo selvfølgelig var helt galt, når man betalte en pund, det vil sige et pund, det vil sige cirka 9 kroner for den her pakke pomfritter.
Jeg tror, det er lidt lavere efter Brexit, er det ikke det?
Jo, det er jo nok faktisk ret i. Men et pund er selvfølgelig stadig et pund for hende. Og som Ekstrabladet refererer, så var hun faktisk selv opmærksom på, at der bag på pakken står, at man ikke kan være sikker på, at alle bogstaver i alfabetet følger med. Men altså hendes pointe var så bare, at åbenbart står det på pakken, at ikke alle bogstaverne er der. Men igen, det ser jeg ikke pointen i. Og altså, hvad hun ligger og roder rundt med, det er jo i princippet ligegyldigt, hvor bizart den kan lyde. Men det jeg selvfølgelig i hvert fald har et voldsomt anstrengt forhold til, det er, at det lige pludselig skal ligge i toppen af Ekstrabladets nyhedsfeed. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvordan man kan sætte veluddannede journalister, der skal sidde og sortere i nyhederne, til så at vælge sådan en. Jeg er selvfølgelig godt klar over bevæggrunden, men
ja, det er jo nok noget med, man godt kunne tænke sig at få nogle kliks på det. Og det virkede jo også. Altså, vi har jo læst den i hvert fald, og jeg tænkte også, nej, stakkels mor. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tænkte, det her det var noget af det mest åndssvælling, jeg har læst. Men det her er jo nok et spørgsmål om clickbait. Og jo, når vi er over i kategorien af artikler, der er virkelig noget over det sædvanlige, så er der jo en fra Den Korte Avis, der blev publiceret i går, eller vi optager torsdag, men som blev publiceret onsdag, som virkelig også var en klasse for sig. Det var et gæsteindlæg, som havde blevet skrevet ind til avisen, der handler om en kvinde, som på vej til, hvis jeg husker rigtigt, til tandlæge, ser en sort mand, der taler i telefon. Han står simpelthen på åben gade i november og taler i telefon. Det vilde er så, at efter hun har været til tandlæge, har gået en time, så taler han stadig i telefon. Og det skriver hun så et indlæg om. Og desværre, må jeg sige, og det er med meget, meget stor beklagelse, jeg siger det her, så er det væk nu. Altså i hvert fald, da vi tjekkede her torsdag morgen på Den Korte Avis hjemmeside, der var indlægget om telefonmanden væk, men jeg havde et enkelt citat, jeg godt vil læse op. Der ligesom, og nu er vi der, hvor kvinden her, hun kommer ud fra sin tandlægeaftale, ser manden, står der stadigvæk. Så står der her, han havde snakket en hel time, uden at bevæge sig væk fra bankens hjørne. Hans muskuløse krop var låst i samme stilling, og han var stadig opslugt af sin samtale som før. Eller? Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Måske var det bare skuespil. For at fordrive tiden. For at glemme, at han var i Danmark, midt i Tostrup, hvor regn og kulde normalt tvinger folk til at blive indendørs i november. Spørgsmålstegn.
Det er jo nogle eksistentielle spørgsmål, hun rejser der.
Det er, jeg vil sige, det var et af de mest episke indlæg, jeg længe har læst. Jeg vil også sige, selve ideen om, at du faktisk kan få et indlæg ud af, at en sort mand i Tostrup, han taler i telefon, er meget, meget fascinerende.
Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at høre dig, om du ikke bliver lidt bekymret, fordi som vi har nævnt et par gange før, så er du jo manden, en af navnene bag Rokokoposten. Og altså både den her og i virkeligheden jo også kartoffelhistorien med bogstaverne, det må da give anledning til faktisk en ret alvorlig bekymring hos dig, fordi det lader jo til, at mange andre medier lige pludselig begynder at begive sig ind på dit domæne.
Jo, men altså jeg vil sige, efter Alternativet kom ind på den politiske scene i Danmark, der har vi egentlig haft det sådan meget ambivalent, fordi der er det jo som om alle bevæger sig ind på satirens område, ikke? Og hvor vi har det sådan lidt, hvis det fortsætter det her, så begynder vi at starte et politisk parti eller noget i den stil, så kan de selv prøve at opleve, hvordan det er at få taget brødet ud af munden på sig. Så ja, det er forstemmende og trist, men det er desværre en satirikers vilkår, at man får utrolig hård konkurrence fra virkeligheden på rigtig mange tidspunkter.
Du lytter til Radio 24/7.
I et døgns tid har Politikken.dk nu set nyt og anderledes ud. Og samtidig så er betalingen for Politikken ændret grundlæggende. Der er tre typer elektroniske abonnementer at vælge imellem nu, og e-avisen er integreret i dem alle sammen. Altså, det er den elektroniske udgave af papiravisen. Lige kort opsummeret, så er grundpakken adgang til pol.dk, politikken.dk og e-avis hele ugen. Det koster 2,99. Så kan man så enten købe papiravisen til i weekenden for 4,49 om måneden, eller papiravis hele ugen oveni, og så koster det 549. Med på en telefon, der har vi chefredaktør for Politikken, Christian Jensen. Velkommen til dig.
Mange tak.
Fortæl lige, hvorfor e-avisen lige pludselig skal spille så vigtig en rolle i abonnementerne?
Det, vi gør på Politikken nu, det er at sige, når man abonnerer på Politikken digitalt, så abonnerer man på hele Politikken. Politikken er et samlet univers, hvor også vi tilbyder vores abonnenter adgang til det hele. Vi har set på Politikken i lighed med andre medier i Danmark og i Skandinavien, at e-avisen, den elektroniske udgave af den færdigredigerede avis, at det er et attraktivt og efterspurgt digitalt produkt, og derfor lægger vi nu det ind helt centralt i vores digitale abonnement.
Hvor, hvad hedder det, altså i mine år på de trykte medier, der var det faktisk mit indtryk, at e-avisen egentlig aldrig rigtig nåede at spille nogen rolle, hverken økonomisk eller i forhold til at nå ud til brugerne. Hvor er det, man kan se, at e-avisen den i virkeligheden har en betydning?
Jamen det kan vi se både på Politikken med vores første som spædeskridt på området her, og vi kan også kunne se det for eksempel, hvis du kigger på skandinaviske aviser og sammenlignende aviser som Aftenposten og Dagens Nyheder. Og jeg har også selv erfaringer fra Information på det her område, så på den måde læner vi os op af noget, andre også har erfaringer med. Og det, der jo er sagen, det er, at e-avisen er et digitalt tilbud, som giver fornemmelsen af et færdigredigeret produkt, hvor man ligesom har hele Politikken integreret i en udgivelse, hvor et nyhedssite jo meget mere er en løbende publicering, og det skal den også være. Så supplementet mellem de to har vist sig er et attraktivt produkt. Og det er også sådan, at vi jo måske i medierne i virkeligheden har draget den fejlslutning, at vi tror, at læsere enten er 100% analoge, altså læser kun printaviser eller printaviser digitalt, eller også er de 100% digitale. Sådan er læserne jo ikke. Sådan er jeg heller ikke selv. Jeg er ret digital i hverdagen, og i weekenden har jeg en anden adfærd, der har en anden brug af medier, hvor jeg mere er på print. Og sådan er der rigtig mange, der har det. Så det vi gør nu, det er, vi leverer Politikken print og digitalt på en måde, som meget gerne skal møde vores læsere, der hvor de er i løbet af ugen.
Men hvis man nu kigger på det, så kan man sige, det er jo en meget voldsom prisforhøjelse. Det er jo knap fire gange så meget, man fremover kommer til at betale, hvis man vil have adgang til at kunne læse politikken.dk, eller i hvert fald kunne læse alle artikler på politikken.dk. Hvis man nu skulle være kritisk, kunne man sige, er det ikke et spørgsmål om, at I har valgt at lave en ny satsning, fordi i lighed med alle andre i øvrigt, at I simpelthen ikke har kunne få nok volumen på de her digitale abonnementer, så nu prøver I en ny tilgang, hvor I sætter prisen op, og så siger, jamen okay, det kan være, at vi kan få færre abonnementer, men så kan vi måske få det til at løbe rundt. Vil det være en fair analyse?
Ja, det vi gør, det er jo at sige, at vi sætter ikke prisen op, vi tilbyder et andet produkt. Altså vi tilbyder simpelthen fuld adgang til Politikken. Det har man ikke haft tidligere, så det er jo ikke alene at sætte prisen op. Det er et nyt produkt. Og så har du ret i analysen af, at have et nyhedssite som det primære digitale produkt, det har vist sig vanskeligt. Det har vi erfaringer med. Det har medier over hele verden erfaringer med. Derfor er det her også en måde at sige, når man abonnerer på Politikken, så abonnerer man på hele Politikken. Det er jo ligesom, kan man sige, i gamle dage, hvor man, hvis man abonnerede på Politikken, så fik man hele avisen. Det var ikke noget, man fik én sektion eller en bestemt artikel på én side. Så fik man jo hele oplevelsen af det medie, man nu valgte at være abonnent på. Og det er jo sådan set den tanke, vi også fører videre ind i det digitale univers.
Får man egentlig Politikken Plus abonnementsloven, må lige også i forbindelse med noget af det her?
Man får nogle fordele i forhold til
hele vores... Politikken Plus medlemskab?
Ja, der får man nogle klare fordele i forhold til det også med de her abonnementer, helt sikkert.
Altså, så det bliver også en del af det?
Ja, og så samtidig får man også fuld adgang til Politikens arkiv tilbage fra vores første udgivelse, 1. oktober 1884. Og det her alt er jo der digitaliseret, så der får man altså fuld adgang til det enestående stykke Danmarks historie, at Politikens udgivelser i 132 år er. Det får man også som digital abonnent. Så det er din analyse er rigtigt et stykke af vejen. Det der bare sagen, det er, at vi tilbyder et helt andet og langt mere attraktivt produkt, og det er det, vi tager flere penge for os.
Ja, jeg vil sige, som historiker, der tidligere har beskæftiget mig en del med at læse gamle aviser, så synes jeg, det er super, super fedt, at de laver tilgængelighed helt tilbage fra den her tid. Det er enormt sjovt, og det kan jeg kun opfordre alle til at gå ind og læse aviser fra gamle dage. Men ting, som vi tit har undret os over her i programmet også, det er, jamen altså, hvordan kan det være, at de danske dagblade ikke laver en eller anden form for samlet Spotify-model, hvor man ligesom kunne sige, jamen så betaler man måske 400, måske 500, et eller andet beløb, og så får man adgang til at kunne logge ind til samtlige danske dagblade, og så kunne I lave en eller anden intern fordelingsnøgle, så hvis jeg nu læser 80% af mine, de artikler, jeg læser, de er fra Politikken, jamen så får I 80% af min abonnementsbetaling, mens Berlinske får de sidste 20. Det vil, nu er min redaktør på Berlinske også i studiet, men så det vil det måske ikke være ham, men altså, ud fra den model, hvordan kan det være, at man ikke har valgt at lave sådan en tilgang? Fordi problemet er jo tit, altså jeg har det jo sådan lidt, jeg vil måske ikke betale 129 for at læse Kristi Dagblad hver eneste måned, men jeg kunne godt tænke mig at give dem nogle penge for at læse nogle enkelte artikler.
Ja, og det kan jeg jo sådan set, det kan jeg godt forstå, og man kan sige, man kan jo sagtens forestille sig forskellige løsninger fremadrettet. Det, jeg tror er vigtigt, sådan helt overordnet og helt principielt, det er, at vi sikrer, at der er pluralisme og forskellighed imellem medierne. At vi kan samarbejde om meget, men vi skal også være forskellige. Det er det afgørende for den samfundsdebat, vi har, for den dækning af politik, kultur og internationale forhold, at vi skal kunne se forskellige ud. Og derfor så skal der være en grænse for, hvor meget vi skal samarbejde. Men om der kan være nogle ting her, vi kan samarbejde om på sigt, der er vi på Politikken her på det her punkt, som på alle andre punkter åbner.
Så man kunne godt forestille sig, at på et eller andet tidspunkt, så kunne læserne få den her Spotify-lignende model, hvor man ligesom kunne sige, jamen, så betaler man altså ved én indgang, og så har man ligesom adgang til at læse på alle steder.
Altså det, vi fokuserer på lige nu, det er at få udviklet Politikken i den transformation, vi alle er i, fra det analoge i retning af det digitale, og finde den rigtig hastighed der. Og understøtte Politikens tilbud på en måde, som er det, der efterspørges ud blandt vores læsere. Og det er vores primære fokus lige nu. Der er ikke nogen meget bekendt aktuelle tanker om noget andet, så vores fokus ligger lige på det her punkt her.
I har også givet politikken.dk en overhaling. Er det sådan bare lidt, hvad skal man sige... meget fornuftig og smart, men lige lancerer de to ting, eller spiller det en større og mere konkret rolle i forhold til den nye abonnementsform?
Det spiller en væsentlig rolle, fordi det nye Politikken.dk, som vi er rigtig stolte af, og som er blevet taget rigtig godt imod derude også her de første døgns tid, det er jo en netavis, som lige præcis understreger det, Politikken er, nemlig dybde perspektiv. Og så har vi også skabt en større grad af personlighed, sådan at vi skiller os ud fra øvrige netaviser. Og for betalende abonnenter vil det også opleves, at der er adgang til alt for dem, der kommer forbi. Og alle skal være velkomne til at komme forbi pro.dk. Der vil være adgang til nogle enkelte artikler, særligt nyhedsartikler. Og det skulle forhåbentlig gerne anspore til at sige, at vi vil gerne mere information fra Politikken, og derfor så tegner man et abonnement. Og dem, der er abonnenter, de skulle gerne være klar for dem, at ja, men det her, det er en netavis, der er skabt for og til jer, der bidrager til os.
Du siger, at den i virkeligheden adskiller sig på sin vis synes jeg faktisk, den minder en del nu om jeres, som man så må sige, søsteravis Ekstrabladet. Måske lidt mere ordnet og overskuelig at se på, men i virkeligheden opbygningen synes jeg egentlig minder en del om det, man har set på Ekstrabladet, da de bliver omlagt.
Ja, det ved jeg. Det har jeg nu svært ved lige umiddelbart at se. Altså,
jeg tænker på den der sådan blokopdeling, hvor man var...
Vi er modult opdelt, ligesom Ekstrabladet, og det er jo fremtidens måde at bygge netaviser op på. Så på den måde kan man sige, at der er måske nogle træk til fælles. Men jeg vil
var det en fornærmelse at sammenligne med Ekstrabladet?
Overhovedet ikke. Jeg har dyb respekt, særligt for Ekstrabladet, hvad Ekstrabladet har gjort digitalt. Det har jeg dyb respekt for. Så på den måde har du ret i forhold til det med modulopdelte. Men nu taler vi lige om indhold, og der vil jeg sige, der differentierer vi os jo endnu
mere. Okay, jeg mente også det visuelle udtryk, det er fuldstændig ret.
Så i det visuelle udtryk, der kan jeg sådan set godt følge, at det modulopdelte, det går igen. Men man kan sige, farverne, rubrikskriften og særligt historiens indhold, de er jo væsentligt forskellige, og bliver jo endnu mere forskelligt mellem Ekstrabladet og Politikken med den omlægning, vi har lagt nu, hvor vi har fokus på perspektiv og dybde og mindre på holdlinjer.
Det er fornemt, Christian Jensen. Du skal have tusind tak. Så fik vi jo også virkelig lige sat på plads, at der er mere dybde i ved Politikken end på Ekstrabladet. men du skal have tusind tak, fordi du vil være med til at fortælle om jeres relancering.
Du lytter til Radio 24/7.
Medierne befinder sig i en tillidskrise. Ikke alene har Brexit og Trumps valgsejr givet anledning til overvejelser om, hvorvidt man er i stand til at afspejle brede strømninger i befolkningen korrekt, og forklare, hvorfor mange tænker, som de gør. Og fra flere sider, der bliver de hæderkronede og etablerede medier beskyldt for at være en løgnepresse. I USA, der er det populistiske netmedie Breitbart blevet et af de største på højrefløjen, og har ikke mindst skarpt profileret sig på at være i opposition til den etablerede presse. Og Donald Trump har valgt Breitbarts tidligere redaktør Steve Bannon som sin nærmeste rådgiver. Og nu vil Breitbart åbne en afdeling i Tyskland. Mads Staghøj, du har skrevet en længere artikel om Breitbart i Zetland med titlen "Her er, hvad en journalist fra Trumps favoritmedie sagde til mig om den kulturkrig, som hans medie kæmper." Kan du prøve at fortælle mig, hvad det er, der gør, at så mange de tilvælger Breitbart og ligesom fravælger de klassiske medier?
Jamen, det handler om, at der er rigtig mange, altså muligvis dem, der har stemt på Trump, eller det kunne også være Brexit-vælgere, der føler, at de ikke er repræsenteret i den etablerede presse. Breitbart har formået at tale til den her så berømte vælger i den lavere middelklasse, som andre medier ikke har formået at tale til. Og det har de gjort ved at blive, hvad kan man sige... ved at føre en meget antagonistisk strategi over for det, de anser som værende etablissementet i den vestlige verden.
Okay. Men altså, hvis du sådan kigger på det, når du interviewer folk, altså, og det er jo en meget lang artikel, som du har begået her, jamen altså, hvad er det, de selv siger, som de ligesom formår at gøre?
Jamen, altså, de mener basalt, altså, jeg har blandt andet interviewet James Stellingpole, som er en klummeskribent for Breitbarts afdeling i London. Og det, han siger, det er, at vi har simpelthen ikke øje for du snakker sådan om de brede strømninger i befolkningen. Det har den etablerede mediebranche ikke længere øje for. Og det har Breitbart, mener han. Det, som den etablerede mediebranche ikke formår, det er at sætte ord på nogle af de... hvad kan man sige, tabuer, som den etablerede presse nok helst ikke vil røre ved. Og de tabuer, de angår emner som indvandring, og det kan være klimaspørgsmålet, for eksempel, mener de også. De her, og det kan også være, altså det hele, det ryger ind under paraplyen politisk korrekthed. Altså, det er alle de emner, som folk med den i går som en god smag ikke vil røre ved.
Tom Jensen, chefredaktør fra Berlingske, og velkommen til dig. Du skrev forleden et indlæg med titlen "Løgnepressens ansvar", hvor du ligesom går ind på, i hvert fald, altså, og anerkender et stykke af vejen, og der måske kan være noget om den her kritik. Du refererer fra et møde, du var til med UK Independence Partys leder, Nigel Farage, hvor han blev stillet nogle spørgsmål, debatteret med ZDF's nyhedsredaktør Elmar Thewesen, så vidt jeg Jeg gider ikke, om jeg udtaler det korrekt. Men kan du prøve at fortælle, hvad det er, der foregik? Hvad det var for en meningsudveksling, de to havde?
Ja, altså det var en konference for mediefolk. Flere hundrede mediefolk fra alle mulige lande i DR-byen. Og Nigel Farage var inviteret for at fremføre i virkeligheden den kritik af de etablerede klassiske medier, som Breitbart også i et vist omfang giver udtryk for i din artikel. Og det, jeg synes, der var påfaldende, det var, hvordan man ligesom kunne mærke, at en væsentlig del af salen opfattede sig selv som en slags opposition til Nigel Farage, i stedet for at gå ind og tage diskussionen om, hvorvidt han måske har nogle pointer. Og det, der konkret var udvekslingen med ZDF-direktøren, var, at han sådan set erkendte, at man havde dækket Alternativ für Deutschland og hele migrant- og flygtningekrisen på en ufuldstændig måde. Og at man nu ville ændre den dækning, sådan at man ville dække for eksempel AfD på samme måde, som man dækker de andre partier. Og det synes jeg jo var en opsigtsvækkende melding, fordi det må betyde, at man har dækket dem på en anden måde end de andre partier før. Og det synes jeg egentlig var sådan ganske symbolsk, samtidig med, at folk så klappede, når Nigel Farage fik modstand fra andre debattører. Og det jeg synes bare, det var en løjerlig setting at sidde i, fordi det gav mig sådan et indtryk af at være i en forsamling, hvor måske lidt for mange satte et holdningsmæssigt filter op foran sig i forhold til den journalistik, de jo er sat i verden for at lave.
Ja, der var der jo faktisk en overbygning på det, du fortæller her. Fordi grunden til, at den tyske tv-station så ville ændre sin dækning, det havde jo en helt konkret årsag, ja. Som jeg blandt andet jo læst, du har skrevet.
Ja, det erklærede han så bagefter, at når de nu ville rette op på deres dækning, så var det for at bekæmpe de bevægelser og strømninger, som AfD står for, og som han også har opfattet, at Nigel Farage står for. Og der synes jeg jo bare, det er sådan, hvis det er, vi i de klassiske medier konstaterer, at der er en del af befolkningen, som har af den ene eller den anden eller den tredje grund opbygget en slags mistillid til, hvorvidt vi gør tingene på rette vis, så kan man jo godt vende sig om mod folk og sige, at det er, fordi I er nogle idioter. Men man kunne måske også supplere det med at se sig selv i spejlet og sige, er der noget, vi kunne gøre bedre for at komme de her mennesker i møde på en måde, så de opfatter vores journalistik som troværdig, mere troværdig, end de opfatter den i dag.
Jeg synes jo noget af det, jeg har selv siddet og her den sidste tid beskæftiget mig meget med sådan den her nye højrefløj i USA og også med deres medier. Og jeg synes jo noget af det fascinerende, det er hvilken, mangel på autoritet, som den etablerede presse nyder. Altså når man går ind og kigger på det, så er det jo, altså så er det sådan ligesom, de bliver beskyldt for at være mange af de her nyhedssites, der findes på den allerøste højrefløj, ikke nødvendigvis Breitbart, men forskellige andre bliver beskyldt for at levere fake news, altså falske nyheder. Men de synes, store dele af den amerikanske højrefløj synes, det er sjovt, altså fordi de har det fuldstændig omvendt. Altså det er jo den anden, det er jo de etablerede medier, der laver falske nyheder, ikke? Og man kan sige, det virker som om, der er kommet sådan en tillidskrise mellem, som er næsten uoverstigelig. Altså der er ikke noget gensidigt rum for forståelse mellem de her Breitbart-medierne og højrefløjen, og så den klassiske gamle mainstream, hvor man kunne sige New York Times og Washington Post og alle de andre, MSNBC og de sådan ABC, og alle de hedder kronede amerikanske medier der. Hvad tænker du om det?
Jeg vil faktisk gerne gå lidt i forlængelse af det, Tom Jensen siger, altså omkring ZDF lige netop, som jo kom lidt i vælten efter problemerne med altså voldtægter og seksuelle forulempelser i Køln nytårsnat sidste år. De kom først på banen 4 dage efter det var sket det her, og var tøvende, altså simpelthen fordi, at det angik flygtninge, der havde gjort det her. Og det er, det er det, som altså det er den platform, der blev efterladt her, eller det vakuum, som de her nye medier søger ind i. Det er dem, som tør i talesæt, at det var folk med, som var flygtninge, eller folk med indvandrerbaggrund, der har gjort det her i Køln. Og det er der efterlader sig et stort marked for de her medier.
Jeg mener jo ikke, at det her hul, det er uoverstigeligt. Den kløft, den er uoverstigelig. Jeg mener bare, at det er op til os i de klassiske medier, om vi vil se andre medietyper, som er strækker sig fra det rene fake news til i høj grad at være det, man kan kalde altså nyhedssites, der har en ganske, ganske bestemt dagsorden med alt, hvad de gør. Altså måske er defineret af snævre politiske interesser, og i hvert fald ikke dækker verden nogenlunde, hvad hedder det, sådan lige ud kiggende, men med en meget, meget klar politisk dagsorden. Hvis vi vil undgå at overlade for meget plads til dem, så har vi selv et ansvar for at gå ud og se på verden, som den er, og dække den, som den er, præcis som vi egentlig helt klassisk er sat i verden for, uden at dømme nogen på forhånd, men at lytte til, hvad folk siger, også når det handler om de emner, der måske ikke er så bekvemme at tage fat på. Og det er jo typisk lige dem, du nævnte før, altså eksempelvis indvandringen. Fordi ellers så giver vi de medier for meget plads. Og hvad er det så for nogle medier? Jamen altså, nu er der jo herhjemme kommet det nye medie, der hedder Newspeak. Og bare for at tage et eksempel. Der var den her meget omdiskuterede demonstration på Nørrebro forleden. Der kan man sagtens kritisere de klassiske medier for vores dækning af den begivenhed. Og hvis vi ikke gør det godt nok, og lad os gribe i egen barm og sige, at vi har gjort det godt nok. Nej, det vil nok ikke i alle tilfælde gjort nok, heller ikke i det tilfælde. Så baner man så vejen for, at dem, der kan sætte sig på det, det er Newspeak. Og hvad er det, de gør? Jamen, det er jo meget løjerligt, fordi deres redaktør, som dækkede demonstrationen, har jo også selv taler ved den. Altså, og det er jo i hvert fald noget, vi kan sige til vores læsere og brugere. Det vil ikke forekomme i vores medier, for vi kender godt grænsen mellem det at være aktivist og det at være journalist. Men det er vores eget ansvar at gå ind og være tilstrækkeligt troværdige i vores dækning, også af de ømtålige emner, for at undgå at give den anden flanke der for meget medvind.
Man kan jo i hvert fald sige, så er han jo i hvert fald første kilde informationer fra begivenheder.
Det gør det helt lidt lettere.
Men jeg tror, altså nu kan man sige, at jeg dobbler, men altså nu har vi jo både haft Jeppe Juhl herinde i studiet, og jeg har jo også interviewet ham til Berlingske, hvor jeg også skriver, når jeg ikke står her, men der vil jo sige, der vil Jeppe Juhl sige, jamen prøv, jeg deklarerer mig selv klart. Jeg siger, jeg har ingen forløjet pseudo-objektivitet. Jeg siger, jeg står her, og så kan folk jo tage stilling til mine ting, til hvad jeg ellers fremlægger. Men i modsætning til den etablerede presse, så har jeg ikke nogen dobbelte agendaer. Vi har gæt på, han vil sige. Jeg har ikke nogen sådan ligesom dobbeltbundethed i forhold til, at jeg repræsenterer i virkeligheden en politisk holdning, men jeg præsenterer mig som tilstræbt og stræbt objektiv. Og jeg tror egentlig, at det ikke det, som mange har som anke mod pressen på en eller anden måde? At man netop foregiver og siger, jamen prøv at vi filtrerer bare virkeligheden. Vi får virkeligheden ind gennem øjnene og ørerne, og så skriver vi den ud.
Jo, men ja, men ja.
Værsgo.
Ja, men du kan sige, det er jo det, der startede på mange måder i hvis man tager USA som eksempel, med Fox og MSNBC på hver sin side af den politiske midte i dækningen. Altså det vil sige, man havde to medier, som dækkede med en klar holdningsmæssig bias, dækkede verden. Den type medier findes, de vil altid findes, og nu har man så bare set det udvikle sig ud på fløjene, i virkeligheden på begge sider, mest aktuelt, måske på højrefløjen i forhold til Brexit og Trump, valgsejren. Men der tror jeg jo bare, at man må sige, jeg tror altså stadigvæk også, der er et marked, og det viser sig jo også nu i USA, altså faktisk et stigende marked for medier, der, hvis vi gør det godt nok, kan vinde læsere ved at gå ud og kigge på verden med andet end sådan et virkelig, virkelig tætmasket holdningsmæssigt filter foran øjnene.
Men hvorfor i verden tror du ikke, at de etablerede medier gør det godt nok? Fordi altså, jamen, ligesom i alle andre tilfælde, når man er journalist, så handler det om at bruge sin kildekritiske sans, og så jo ellers levere nyhederne. Hvad er det, der gør, at det ligesom ser ud til at kikse ret grundigt her nogle gange?
Jamen, det kommer an på, hvad man taler om, vil jeg sige. Altså, i forskellige grader. Altså, jeg synes jo, danske medier siden de sidste 15-20 år har været relativt gode til også at få diskuteret nogle af de mere måske ømtålige emner også omkring indvandring. Hvis vi går til Sverige og Tyskland, så er det måske ligget lidt tungere. Altså, hvor det ligesom er, at man har etableret nogle felter, som det var ukorrekt at gå ind i. og som man derfor lod ligge. Og det er i hvert fald en uklog strategi. Mm. Og det jeg bare siger, det er, jamen i det omfang, der er nogen, der opfatter, at vi stadigvæk gør det, så må vi jo kigge os selv i spejlet og sige, gør vi det, jamen så skal vi da selvfølgelig gøre det bedre i morgen.
Altså jeg tror faktisk også, altså en del af det er det her med at ture, sætte ord på ting, altså... Og ligesom bare efterfølge det her mantra, som George Orwell skrev, altså at frihed, det er også, hvad hedder det, retten til at pisse sine venner af, havde han sagt, eller sine meningsfælder af. Men jeg tror faktisk også, det handler om, at der er en stor del af befolkningen, eller af potentielle læsere, som ikke føler, at journalisterne kommer ud og dækker deres sover, så at sige, helt ude i yderkanten af Danmark, for eksempel. Og, altså simpelthen... taler deres sag, giver dem mikrofonen og lader dem udtrykke sig. Det tror jeg også er en del af det. Altså sådan helt enkelt, det tror jeg, vi kunne blive bedre til.
Det var jo egentlig også, hvis jeg husker, en af Farage pointer på den konference.
Ja, det var det jo. Altså at afstanden måske i nogle tilfælde er blevet for stor, altså mellem de klassiske medier og en del af befolkningen. Mm. Altså, hvor der er nogle dagsordner, som medierne måske ikke opdager i tide. Det synes jeg er en af de ting, som vi er nødt til at tage alvorligt.
Men er det ikke uprofessionelt som medier og som journalister?
Jo, det kan man da sagtens mene. Altså, vi havde jo diskussionen sidste år omkring det danske folketingsvalg, som jo egentlig på mange måder lignede lidt det, så omkring det amerikanske præsidentvalg. Ingen havde set det komme. Dansk Folkeparti gik voldsomt frem i Sønderjylland, og det var dybest set Dansk Folkepartis fremgang, der sikrede Lars Løkke Rasmussen en ny periode som statsminister. Og det udtrykte selvfølgelig også noget. Det udtrykte nogle strømninger i befolkningen, som vi i medierne måske ikke var gode nok til at have antennerne ude efter at opfange i tidligt nok og godt nok og substantielt nok og dække, grundigt nok. Så det synes jeg, der var et lærestykke dengang.
Men det er bare, jeg har svært ved at forstå, hvad det egentlig er. Altså, fordi der må jo være et eller andet galt, eller der må være et forhold, der gør, at så mange, ellers jo på mange måder dygtige journalister, har en eller anden et fælles blindt punkt, eller hvad det nu er. Altså, det lader jo til, at der er et eller andet problem her.
Jeg synes i hvert fald, vi skal passe på med, at vi ender med at bruge for snævre kildecirkler, og komme til at tale magtens sprog, og komme til at have magtens sådan logik i vores redaktionelle udvikling hver dag. Og i virkeligheden er det, altså, det er jo helt fundamentalt. Hvad er det, journalister har? Journalister har øjne og ører. Og en blog eller en computer, hvor man kan notere det ned, man ser. Eller måske et kamera eller en mikrofon. Og det at komme ud og bruge det på helt klassisk vis igen, og dermed jo også opdage, hvad det er, der går for sig ude i dele af befolkningen, hvor man måske ikke kommer hver dag. Det er da en opgave, og det er jo noget af det, vi må se os selv i spejlet og spørge os selv, om vi har været gode nok til.
Ja, præcis. Altså, det handler om at gå tilbage til nogle af de basale færdigheder. Jeg tror faktisk for mig, det klareste eksempel på den her, kan man sige, det her med, at man måske bruger et sprog, som man videregiver ret klart for magtgiverne, som kan være svært at forholde sig til, hvis ikke du er en del af magten selv. Altså, det er faktisk hele rapporteringen fra Bruxelles. Ikke bare her i Danmark, men også ude i Europa. Altså, hvis du læser journalistik fra Bruxelles, så bliver de forskellige aktører, de forskellige personligheder, som er store i Bruxelles, de bliver præsenteret uden kød og blod. Altså, der bliver aldrig brugt nogen sanser. De bliver fremlagt som nogle ansigtsløse mappedyr, så at sige. Og for at kunne formidle, du bliver nødt til at tale et sprog, som er til at relatere til for dine læsere. Der tror jeg, Bruxelles, som også er en af de her højreorienterede mediers yndlingsbryggeknapper, er et rigtig godt eksempel på det, faktisk.
Altså, er det i virkeligheden så bare så enkelt, at vi er tilbage ved den her efterhånden jo halvgamle pointe om, at journalister, det er blevet den her lidt bedre middelklasse, som bor i storbyen, og jo egentlig færdes netop blandt magtudøvere. Altså, er det i virkeligheden bare i gåsøjne det, der er problemet?
Det er selvfølgelig ikke bare det. Der er selvfølgelig, hvad kan man sige, mere i det. Altså, og jeg tror, den anden del, den store vigtige del, det er det her med at ture afdække ting, som er ubehagelige, eller altså, fænomener, som er ubehagelige, og tale om, og kan være ubehagelige at tale om, der er Sverige for eksempel et godt eksempel.
Altså, jeg tror, en af de ting, som hvis jeg skal komme med et eksempel, noget af det, som kom,
som overraskede også mig for nogle år tilbage, jamen, og det var jo egentlig noget, som en ikke-politiker gjorde, jamen, det var jo Joachim B. Olsen, der faktisk bad fattig Carina, som hun er gået ned i historien som, om et budget. Og det fører til et paradigmeskift i dansk journalistik. Du kan ikke skrive stort set artikler om folk på overførselsindkomster uden et budget. Og jeg sidder også og tænker, jeg sidder og tænker i bagspejlet, hvordan kan det egentlig være, at i så mange år kunne man skrive artikler om social armod uden, altså, uden at bede om budget, ikke? Og det var en af de ting, hvor det slog mig som, altså også fordi jeg selv kunne genkende det, at jeg havde aldrig siddet og tænkt på, hvorfor har vi egentlig ikke budget? Og det burde man jo, det var mest oplagt, ikke?
Men det er jo slet ikke noget, der burde være fremmed for os, det her. Så derfor er det, jeg synes, det er ufarligt, også ud fra sådan en klassisk journalistisk betragtning, at sige, jamen vi går ud i verden uden at dømme folk på forhånd. Okay, det er én ting, vi kan gøre. Noget andet er, altid lægge præmisserne frem. Det er jo præmisserne. Hvis vi diskuterer, overførselsindkomsters størrelse, så er det relevant at se på folks budget. Hvorfor er det, de siger, at de ikke kan få det til at hænge sammen? Vi vil gerne kende præmisserne. Det er en præmis. Det, jeg tror, der kan være sket lidt, det er, at meget af det her knytter sig til globaliseringen. Altså til folks bekymring over effekterne af globaliseringen. Den fører alt muligt godt med sig. Den fører jo helt sikkert også for nogle mennesker rundt omkring i verden mindre godt med sig. Vi i medierne har jo haft en tendens til at definere globaliseringen kun ved det gode, den førte med sig. Måske også fordi vi selv er en del af den del af samfundet, som på mange måder, altså informations- og servicedelen af samfundet, der har haft gavn af globaliseringen. Og der skal vi jo bare lige spørge os selv, om vi ikke skal huske, hvad der går for sig, også på andre planer, og at der måske er en anden virkelighed, end den vi lige selv lever i. Og jeg synes, jeg går slet ikke på den der med, at fordi man bor i et bestemt kvarter i København, eller nord for København, så kan man ikke dække verden. Det mener jeg godt, man kan. Men så skal vi til gengæld også bare huske at gøre det.
Men det er jo ikke altid helt så enkelt. Altså man kan sige, et af de store problemer, eller man kan sige udfordringer, hvordan vi indvalger kalder det, i svensk presse er jo, at man, og det bliver i hvert fald betragtet som det, både fra et dansk perspektiv og også for mange svensker, det er, at man afetnificerer forbrydelser. Det vil sige, det fremgår ikke, hvilken etnicitet gerningsmanden bag en given forbrydelse har. Og jeg kan da egentlig godt se, hvis jeg skal være kritisk, så kan jeg da godt se, når man skriver heller ikke, hvorfra de nødvendigvis kommer. Man skriver ikke altid deres alder, det gør man tit. Men der er mange ting, man faktisk ikke fortæller, fordi man ikke nødvendigvis synes, det er relevant om det her. Og jeg mener, der vil man jo også godt kunne argumentere for, jamen er det ikke fair nok at udlade, men det kan vi jo så tydeligvis se, hvis man så gør det, jamen så fører det altså til opkomsten af, altså i Sverige et af de største sådan alternative medier derovre, som også har en meget tydelig højreorienteret bias, det hedder Afpixlat. Og grunden til, at det hedder Afpixlat, det er fordi man pixelerede simpelthen gerningsmændenes billeder, og så gjorde man dem jo også lysere, de her pixels. Så de har taget det som sådan en ironisk titel, ikke? Altså, så det er vel nogle af de journalistiske overvejelser, man skal ud i der, hvor svaret vel ikke er entydigt, men er det nødvendigvis en journalistisk opgave at gå ud og sige, hvad er gerningsmandens etnicitet i den?
Jamen det kommer an på, om det er relevant. Altså det er selvfølgelig altid en konkret bedømmelse, om det er relevant. Men hvis man kan jo ende over i forskellige, man kan ende over i forskellige yderpositioner. Man kan ende over i den yderposition, hvor man siger, jamen altså det er aldrig relevant. Altså vi skal faktisk skjule, hvad det er, der hvem det er, der har begået forbrydelsen. Vi skal også skjule eller undlade at omtale eller trække frem, hvis der er en specifik problemstilling omkring specifikke dele af befolkningen. For eksempel folk, der er kommet hertil som indvandrere i forhold til kriminalitetsstatistikkerne. Altså hvis man går i den retning, så får man et problem. Det man så ser nu, synes jeg særligt på de sociale medier, det er jo så en omvendte boldgade, det er jo, at der kan, i mange tilfælde nærmest ikke begås en forbrydelse, før folk de vil have medierne til at dømme, hvem det er, der har begået den, inden medierne ved det.
Men er det ikke netop også et symptom på den tillidskrise, der er? Fordi medierne kan så sidde og sige, at vi foretager en prioritering om, det ikke er relevant, men læserne, eller mange store dele af dem, sidder så og tænker, det synes vi altså, det er.
Absolut, men det er også derfor, jeg siger, hvis der er nogen, der skal udfylde det vakuum på en journalistisk forsvarlig måde, så er det jo os. Og så er det vores ansvar at gøre det, så dem, der gerne vil udfylde det vakuum på en for mig at se journalistisk uforsvarlig måde, ikke ender med at gøre det.
Altså, jeg vil sige, min erfaring med at rapportere for eksempel om kriminalitet her fra Danmark, altså, det vil være, så kalder altså, jeg over interviewen en politichef for nylig, hvor vi blandt andet snakkede om de her problemer med hvad hedder det, bandeskyderier i Danmark, der er lige nu, og der siger han, det er noget, blandt andet noget, der gælder indvandrerbander. Det siger han lige ud. Til gengæld så var jeg også i Sverige, det har været sidste år, og rapporterer fra Rosengården, eller Herregården, som er meget kendt som sådan Zlatan City, der hvor Zlatan Ibrahimovic er vokset op, altså et belastet socialt boligbyggeri, hvor vi har arbejdsløshed på ja, altså 85%, utrolige rater, og en meget høj grad af kriminalitet. Og årsagen til, at jeg tager det op, var, at der var problemer med eksplosioner i hele Malmø, og der var problemer med bandekriminalitet. Og alle de kilder, jeg havde snakket med, de fortalte, at det her det er indvandrerbander, altså det her det er forbundet til folk, som er vokset op sammen og er kommet ud på en glidebane. Så snakkede jeg med en lokal politichef, som sagde til mig, og så spurgte jeg, altså, fordi jeg selvfølgelig skulle have bekræftet, altså, hvordan er det her opstået? Hvad er det for nogle kulturelle koder, der gælder? Hvad er det for en sammenhold, der er blandt de her unge mennesker? Så siger han til mig, prøv at høre, det her det er svenskere. Vi skal ikke snakke om deres etniske ophav. Det her det er svenskere. Det skal du skrive, siger han så. Så kunne jeg samme dag gå 500 meter ned ad blokken og møde 15 og 17-årige, der stod og solgte morfin, som var alle sammen havde anden etnisk baggrund. Og det lægger jeg simpelthen frem i artiklen for at vise min læser, at altså, hvad det er for nogle informationer, der udgår fra myndighederne. Ja, det er ikke det samme problem her i Danmark, men jeg synes også, der er en parallel til Tyskland, hvor politichefen i Køln faktisk blev fyret efter de her ansættelser og voldtægter, der var nytårsaften, fordi han havde tilbageholdt information over for pressen. Så jeg tror, jeg tror bare stadig, vi skal være vakse her i Danmark også, men det er i hvert fald, en vigtig pointe, synes jeg.
Jeg kan ikke lade være med, det, når jeg lytter til, hvad du siger, Tom Jensen, at det lyder lidt som om, at du i virkeligheden mener, at de her nye fuldblodsmedier, hvor man går all in på sin holdningsbaserede journalistik, det lyder lidt som om, at du i et eller andet omfang i virkeligheden mener, at de bør eller skal holdes lidt nede. Er det korrekt forstået?
Nej, altså, jeg synes ikke, de skal holdes nede, forstået på den måde, at der er nogen, der skal holde dem nede.
I forhold til, at traditionelle medier skal sørge for ligesom at dække de behov, der er, så der ikke opstår plads til dem.
Mit synspunkt er jo bare, hvis nu igen lige tager tilbage til ZDF-direktøren, som ligesom havde bestemt mål med sin journalistik, ikke? Og det egentlig var problemet, så synes jeg jo egentlig, problemet med nogle af de her nye sites, der opstår, det er jo egentlig lidt det samme. De har bestemt mål med deres journalistik. Og der synes jeg jo, at det er vores opgave at etablere en dagsorden, der gør, at flere vil stole på, at det er måske også en idé at vende sig mod til de medier, som ikke har en bestemt politisk dagsorden med al deres journalistik, fordi måske er der rent faktisk noget at hente i den form for journalistik. Og man kan jo også se, at New York Times, Washington Post, Wall Street Journal og mange af de andre klassiske amerikanske medier stormer frem i forhold til abonnementer og så videre her efter valget. Og det er der måske en grund til.
Hvad er det, der i virkeligheden er så at hente i den traditionelle journalistik?
Jamen det er, at man kan stole på, at vi ikke er ude på noget bestemt med vores journalistik. Vi er ude på at dække verden, som den ser ud.
Altså, jeg synes jo, en af de ting, som måske er mest uhyggelig ved den her sådan meget holdnings, eller hvad man skal sige, altså postfaktuel, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det journalistik, som i hvert fald findes nogle steder. Jeg vil ikke sige nødvendigvis Breitbart, men altså, der har jo været det her fænomen, der hedder Pizzagate, som har været rigtig, rigtig stort, hvor en af Hillary Clintons rådgivere er blevet beskyldt for at have været involveret i en form for pædofiliring, der var centreret omkring et pizzeria, i, så vidt jeg husker, New York. Det er en ekstrem bizarre teori, som er baseret på nogle meget uskyldige billeder, som folk har fundet på nettet, som de så tolker meget bizarre ting i. Og grundlæggende set sådan en idé om, at der findes et kodesprog i nogle WikiLeaks-mails, hvor pizza betyder pædofili. Så det er selv Fox News og næsten alle andre har været at sige, at det her det er en løgn. Men der er ligesom det her problem med, at netop fordi, at tilliden til den etablerede presse er blevet så, mistilliden er blevet så stor, jamen så kan du altså, så er der lige pludselig et spillerum for nogle ting, som ganske enkelt er, og det bliver med, at synes, er, altså er fuldstændig bindegale, og det er sådan noget som for eksempel Pizzagate jo.
Altså det, du taler om der, det er jo sagens kerne, det er magten af de sociale medier. Ja. Altså det er det her med, at det er blevet så Hvad kan man sige, det er jo enormt fint med de sociale medier, at alle har fået en stemme, men det er altså også en konsekvens af det her, det er, at der ikke er nogen, altså at autoriteterne ligesom bliver udvandet. Som Obama sagde, alt er sandt, og intet er sandt. Altså.
Men jeg tænker, altså jeg kan huske, jeg var selv på et tidspunkt i Sverige, jeg skulle rapportere om sådan nogle forskellige sociale problemer derovre, det havde slet ikke noget med indvandring at gøre. Mm. Og der kan jeg huske, jeg var oppe og snakke med en ældre kvinde lidt nord for hvad det hedder, Malmø. Og vi skulle snakke om fattige pensionærer, det var fattige pensionister, som er et problem i Sverige. Og hvor hun så lige pludselig siger til mig, jamen, du er fra Danmark, så jeg kan jo godt snakke med dig om andre ting. Og så begynder hun at snakke om Sverigedemokraterne, som alle stemmer på, og som dybest set, hun siger, alle mine naboer er jo faktisk Sverigedemokraterne, vælgerne. Politikerne har svigtet os fuldstændig. De har virkelig, virkelig, virkelig undermineret vores tillid til dem, fordi de udskifter befolkningen mere eller mindre. Og hun siger, ja, jeg er jo ked af det, men jeg er jo faktisk blevet racist. Og der kan jeg huske, at jeg havde den der fornemmelse af at sidde og tænke, det er et meget mærkeligt forhold, man må have til sine medier, hvis det er den måde, man ligesom opfatter verden på.
Helt sikkert. Og derfor er der også forskellige grader af det her. Altså, det er klart, som vi snakker om lige før, at de sociale medier betyder rigtig meget for den her udvikling. Jeg synes bare, vi skal passe på med ikke at gøre det til en undskyldning. Mm. Altså, fordi de sociale medier er blevet et redskab for alt muligt. Det er også blevet et redskab for spredning af løgn. Det er det også. Og det er selvfølgelig også en opgave for os i de klassiske medier at calle det, afsløre det, afdække det, når det sker. Oven i købet i USA i forbindelse med Trumps valg her jo, ofte brugt aktivt af folk i og omkring kandidaten. Altså til at etablere nogle dagsordener, der viser sig at være helt forkerte. Der er det jo en opgave, synes jeg, for os i medierne også at afdække det. Og så er der den anden, grad, kan man sige, i det her, der så handler om, at der vokser nogle medier frem, som har nogle bestemte, ganske bestemte politiske dagsordner, som for eksempel kan være at stoppe indvandringen til Danmark. Og det er jo sådan set fair nok, at de medier opstår. De har fuld og helt ret til at være her. Man skal bare være klar over, at de medier har en ganske bestemt dagsorden, og at der er nogle andre medier, hvor man måske kan komme hen, gå hen, hvis man gerne vil have forskellige perspektiver på verden, også andet end det enøjede perspektiv. Og det er der en værdi i, og jeg tror, der er mange mennesker herhjemme, der også anerkender, at det er der en værdi i. Så skal vi bare gøre det godt nok.
Altså, jeg er fuldstændig enig. Men spørgsmålet er, hvordan vi, hvordan man på en eller anden måde genetablerer en autoritet som etableret medie, så at sige. Fordi altså, det, der sker, det er jo, at de her nye former for medier, jeg har kigget på, blandt andet Breitbart, altså deres skribenter, de er i, de kalder det selv, en konstant skyttegravskrig. De viser egentlig ikke nogen vej frem, i forhold til, hvilket samfund de vil have, eller hvis de viser det, så viser de det ved at angribe de andre. De her angreb her, de er altså ekstremt effektive. Altså, det er for eksempel en af Breitbarts mest profilerede skribenter, han hedder Milo Yiannopoulos, som han har en million følgere på Facebook, og jeg vil ikke sige, at det bliver et mål i sig selv at være politisk ukorrekt, men det bliver et ekstremt effektivt instrument for at få følgere. Altså, det bliver et afløb for en vrede, som jeg ikke har set andre steder, ikke har set lignende før, vil jeg sige. Det synes jeg, vi skal tage alvorligt.
Nu, som det allersidste er, som jeg også nævnte indledningsvis, Breitbart åbner jo i en afdeling i Tyskland. Nu her, og jeg vil gætte på
Frankrig og Italien også.
Og Frankrig og Italien. Mm. Det bliver nok EU-stof, jeg kunne forestille mig, som de kommer til at dække. Hvordan tror du, det kommer til at gå, Mads?
Jeg så et sted faktisk for nylig på Breitbarts hjemmeside, hvor de gjorde grin med nogle af de medier, som allerede har base i Bruxelles. Eller også var det en parlamentariker, fordi de kan slet ikke overskue, at Breitbart skal have en mand i Bruxelles, altså de kommer også til at have en europakorrespondent, og som vi også har snakket lidt om inden, Mikkel, så kommer de til at sætte sig på en stol, som er som bare er klar til dem. Jeg tror, det bliver disruptivt på en måde, vi slet ikke har set det før, den måde, de kommer til at rapportere fra Bruxelles på.
Ja, men hård konkurrence til, hvad er det, Ole Nyborg? Hvad er det, han hedder? Ryborg, ja, lige præcis.
Det bliver noget andet.
Det bliver, det bliver nok noget lidt andet, ja. Selvom han jo er en af, jeg synes, en fantastisk journalist. Ja, men tusind tak, fordi I kom. Mads Stavre fra Zetland og Tom Jensen, chefredaktør for Berlingske.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Husk at gå ind på Radio 24, eller på Q&A's Facebook-gruppe, Radio 24/7-Q&A, og meld dig ind her. Mit navn er Mikkel Andersen, og med mig i studiet var Sverre Kvist, og i teknikken der sad Ejse Dudu Tæppe, der faktisk også flyver mellem København og Aarhus op til flere gange dagligt.